15. tirek. Insoniyat bog'ining hosildor daraxti. Bir hakimdan so'radilarkim, saxovat yaxshiroqmi yo shijoat? Hakim dedi: saxovat bo'lsa, shijoatga hojat yo'qdir. Azizlar, siz o'zingizni saxovat va karam egasi deb bilmaguningizcha shijoatli deb tushunmang. Agar shijoatli bo'lsangiz, o'zingizni saxovat va karam egasi bo'lishga majbur qilar edingiz. O'zingizgaki kuchingiz yetmasa, o'zgaga qanday ta'sir qila olasiz? Keling, endi bu xususda ham fikr yuritib ko'raylik. Saxovat bo'lsa, shijoatga o'rin yo'q degani, shijoatni butunlay inkor etish emas. Hakimning fikrini saxovat cho'qqisiga yetgan odamga bu cho'qqiga chiqishga yordam bergan shijoatning zarurati qolmaydi deb anglash to'g'riroq bo'lar. Chunki saxovat bor o'rinda shijoat ham mavjud. Kishi saxovat qilish uchun bir qancha yomon xulqlarni, eng avvalo nafsni yengib o'tishi kerak. Saxovat riyo, minnat, baxillik kabi illatlar bilan murosa qila olmaydi. Arablarning Toy qabilasiga hukmdorlik qilgan, tarixda Xotami Toy nomi bilan mashhur bo'lgan saxovat egasi haqida eshitgansiz. Suhbatlarimiz jarayonida ham Xotami Toy saxovatiga doir bir necha rivoyatlarni tilga oldik. Saxovatga doir suhbatimizda yangi rivoyatlar bilan tanishishimiz tabiiy. Chunki Xotami Toy shunchaki tarixiy shaxs emas, balki saxovat ramziga aylangan. Xalqda qo'li ochiq kishini maqtashsa, Xotami Toyda bu inson deb qo'yishadi. Shunday emasmi? Bir keksa kishi Xotami Toydan shakar so'rab keldi. Faqir senga qo'l ochib so'rasa, mumkin bo'lganini ber. Ochilgan qo'lni bo'sh qaytarma hikmatiga amal qiluvchi Xotam uning so'ragandan 10 hissa ko'proq berdilar. Buni kuzatib o'tirgan xotini bir hovuch so'raganga 10 hovuch berganingiz nimasi deb tanbeh berdi. To'g'ri, u o'z ehtiyojiga yarasha so'radi. Men esam imkonimga yarasha berdim. Qariya ortiqroq miqdorda so'ramoqqa sharm qildi. O'ziga ep bilmadi, dedilar Xotami Toy. Agar men unga so'ragan miqdorda shakar bersam, saxiyligimga, shon-sharafimga to'g'ri kelmasdi. Shunga ko'ra so'raganidan ziyoda shakar berdim. Oz berishni o'zimga ep bilmadim. Bu voqea yuqorida zikr etganimizga o'xshab ketadi. Hasson ibn Abu Sinoning uylariga bir xotin kelib tilandi. U kishi xotinga qaradilar, g'oyatda go'zal edi. Xotinga 400 dirham berishni buyurdilar. Unga: "Ey Allohning bandasi, bu xotin sizdan bir dirham so'ragan edi. Nechun 400 dirham berdingiz?" deb so'radilar. Ul zot dedilar: "Chiroyini ko'rib shu qarorga keldim. Bu go'zalning qiynalib qolganda gunohga kirib ketishidan qo'rqdim va uning uzoqroq muddat behojat bo'lmog'ini xohladim. Shoyat shunda biror kishi unga rag'bat qilib nikohiga olsa." Saxovat qilur neki baxt ixtiyor, ki bo'lgay saxodan kishi baxtiyor, deydilar. Modomiki kishi mol-u dunyoga, quvvat va qudratga ega ekan, yo'qchil, g'arib va yetimlarga shafqat, marhamat qilishdan, moddiy va ma'naviy yordam berishdan chekinmasligi, shu bilan birga o'zining davlat, martaba va mansabiga mag'rur bo'lib, qilgan yaxshiligi bilan maqtanib yurmasligi shart. Agar kishi mag'rurlikdan tiyilmasa, qilgan xayr ihsonning fazilati bo'lmaydi. Hikoyat. Xayr ihson sohibi saxovatli kishining huzuriga bir odam kelib, o'zining tang ahvolidan shikoyat qildi. Men qarzdorlik balosiga mubtalo bo'lgan bir notavonman. Bir odamdan pul olgan edim. Yo'qchiligim sababli shu choqqacha qarzdan qutulmadim. U nokas har kuni ertalab va kechqurun kelib qarzini qistaydi. Qattiq-qattiq so'zlar aytib, yurak bag'rimni ezadi. Sizning lutf karamingizga umid qilib bosh egib keldim. Saxovatli kishi uning so'ragan pulini berdi. Qarzdorman deb ezilib turgan kishi sevina-sevina chiqib ketgach, saxovatli kishining yonida o'tirgan yaqinlardan biri aytdi. Bu odamning kim ekanligini bilmasmidingiz? Bu kishi juda xilakor, firibgar gado-ku. Turli xila-nayranglar bilan odamlardan pul undirib yuradi. Siz unga bekor pul berdingiz. Saxovatli odam kulimsirab qo'yib dedi. Men uning kimligini bilmayman. U kim bo'lsa bo'lsin, ishim yo'q. Mendan yordam so'radimi? Quruq qaytarishim yaxshi emas. Sha'nimga muvofiq kelmaydi. Agar rost so'zlagan bo'lsa, qarzdorlik xijolatdan uni qutqardim. Agar yolg'on so'zlagan bo'lsa, meni aldagan bo'lib chiqmaydi. Chunki kim yordam so'rasa, unga ko'mak berish mening odatimdir. Uning rostmi, yolg'onmi so'zlaganiga e'tibor bermayman. Shu bilan vijdonim buyrug'iga itoat etdim. Saxovatni qadim adabiyotda ko'proq saxo shaklida qo'llashgan. Karam egasi, qo'li ochiq, marhamatli deyilganda ham saxo ahli nazarda tutiladi. Bu so'zlar ma'nodosh hisoblanmaydi. Har birining o'z ma'no doirasi bor. Masalan, sadaqaning lug'aviy ma'nosi tasdiq etish, mantiqiy ma'nosi esa bir yaxshi amal bilan iymonni tasdiq etib qo'yish. Sadoqat ham shunday. Ihson sochish. Bu so'zlarni niyat va maqsad nuqtai nazaridan ma'nodosh desak ham bo'lar. Saxovat, himmat, ihson, sadaqa kabi fazilatlar ham ta'bir joiz bo'lsa, yaxshilik deb atalmish faizli oilaning farzandlari hisoblanadi. Shuning uchun ham bu suhbatimizni najot poydevorining davomi o'laroq qabul qilishingiz ham mumkin. Saxovat iffatga xos 7 fazilatdan biri. Bu haqda aytib edik bo'lib. Achinmasdan, ayamasdan, lekin haddan oshirmasdan molni kerak bo'lgan o'rinlarda o'ziga, yaqinlariga, muhtojlarga sarf etishdir. Ahli donish dediki, saxovat insoniyat bog'ining hosildor daraxti. Shuning barobarinda u daraxtning foydali mevasidir. Saxovat odamiylik mulkining mavj urib turgan dengizidir. Shuning barobarinda u to'lqinli dengizning bebaho gavharidir. Saxovatsiz odam yog'insiz bahor bulutiga va hidi yo'q mushk ambarga o'xshaydi. Mevasiz daraxt ham biru o'tin ham bir. Yog'insiz bulut ham biru tutun ham bir. Saxovatsiz odamdan ichida gavhari bo'lmagan sadafning farqi yo'q. Dursiz sadaf bilan qurib qolgan toshbaqa chanog'ining farqi yo'q. Saxiy bulutdir. Xirmon-xirmon don hosili, balki xazina beradi. Baxil chumolidir. Don, dun, mashshoq teradi. Bu illat haqida keyinroq batafsil suhbat qurajakmiz, inshaalloh. Himmat ahlining ixtisosi saxovatdir. Bu ulug' sifat pokiza kishilarga xosdir. Odam bir banda bo'lsa, himmat uning jonidir. Himmatlilardan odam ahli uchun 100,000 sharaf va shukuh yetishadi. Himmatsiz kishi er sonida emas. Jonsiz bandani hech kim tirik demas. Oliy himmat odam balandparvoz lochindir. Behimmat sichqon ovluvchi kalxatdir. Shunqorning maskani shohning bilagidir. Kalxatning joyi o'limtikning sassiq badani va so'ngagidir. Himmati baland erlar haqida so'z ketganda hikmat ahli Fotih vaqfiyasini tilga oladi. O'tmishda vaqflar ko'p bo'lgan. Bunday vaqflar hozir ham bor. Faqat nomi o'zgargan. Jamg'arma deb ataladi. Har bir vaqfning o'z maqsadi, ish tartibi bor. Bular orasida Turk sultoni tashkil etgan vaqf alohida ibratlidir. Fikrimiz isboti uchun sultonning amri bayoni bilan tanishtiramiz. Men kim? Istanbul fotihi, Allohning ojiz bandasi Fotih Sulton Mahmad Bizzatixiy. Peshona terim bilan topgan pullarimga sotib olgan va Istanbul hududida joylashgan va hududlari ma'lum bo'lgan 136 dona do'konimni quyidagi shartlar asosida vaqfga tayin qilaman. Bu boyliklardan keladigan daromad hisobiga Istanbul ko'chalarida 2 kishidan iborat xizmatchi tayinlayman. Bu kishilar qo'llarida ohak va ko'mir kuli bilan kunning ma'lum soatlarida ko'chalarni aylanib chiqsinlar. Ko'chalarning kishilar tupurgan joylariga bu kullardan to'ksinlar va xizmatlari uchun har biri 20 aqchadan pul olsinlar. Shuningdek, shahar aholisiga xizmat qilish uchun 10 jarroh, 10 tabib va 3 yara bog'lovchini tayinladim. Bu kishilar oyning ma'lum kunlarida Istanbul ko'chalariga chiqib, istisnosiz har bir uyga kirsinlar va bu uylarda xasta bor yo'qligini so'rasinlar. Topilgan xastalarni davolasinlar. Uyda davolanishning iloji bo'lmasa, xastaxonaga yotqizib, davolanishiga yordamchi bo'lsinlar. Oziq-ovqat tanqisligini ko'zda tutib, menga oid 100 dona qurol ahli arbobga berilsin. Bu kishilar hayvonlar tuxum qo'ymaydigan va bolalamaydigan vaqtlarda ularni ovlasinlarki, xastalar oziq-ovqatsiz qolmasinlar. Shuningdek, saroyimda inshoot qilingan yemakxonada shahidlarning yaqinlari va Madinai Istanbul fuqarosi yemak yesinlar. Yemak yeyishga kela olmaydigan kishilarga quyosh botgandan keyin kimsa ko'rmaydigan holda oziq-ovqat yetkazib berilsin. Mazkur farmon izoh talab bo'lmasa-da, ayrim nuqtalarga diqqatingizni tortmoqchimiz. Farmonda ko'rsatilgan ishlarga aslida davlat xazinasidan mablag' ajratilishi kerak. Barcha mamlakatlarda, barcha zamonlarda shunday bo'lib kelgan, hozir ham shunday. Lekin Sulton Fotih hikmat yuzasidan bu xarajatlarni o'z zimmasiga olgan. U jamiyatdagi har bir yordamga muhtoj fuqaro uchun odob doirasida qoidalar qo'ygan. O'z zamonasida juda ham uchraydigan yerga tupurish kabi nojo'ya harakatlarga qarshi ham tadbir qilgan. Xastalarning ovlangan hayvonlar go'shti bilan oziqlantirilishini ham amr qilar ekan, boshqa tomondan tabiatda muvozanatni ko'rish uchun jonivorlar tuxum qo'yadigan va bolalaydigan paytda ov qilishni taqiqlaydi. Shahidlarning oilalariga yopiq eshiklari orqasida va kecha qorong'uligida taom tarqatilishi, ularning izzat-ikromini ko'rishning ko'z ko'rib, quloq eshitmagan o'rnagidir. Bu ayni paytda kelajak nasllarga berilgan nazokat va odob darsidir. Lisonu Tayrda bayon etilishicha, agar kambag'al kishilarning himmati baland bo'lsa, fe'llari ham shunga yarasha izzat va martabali bo'ladi. Agar himmat bir gavhar bo'lsa, insonni bir sadaf deb hisobla. Bu sadafga asl sharaf o'sha gavhar tufaylidir. Agar kishida himmat bor bo'lsa, unga taxt va amalning keragi yo'qdir. Mulk va mol dunyo ham uning ko'ngliga yoqimli tuyulmaydi. Kimning naqd mol mulki bo'lmasa ham, himmati bo'lsa bas. Shuning o'zi unga katta davlatdir. Zero himmati baland kishi har qanday ishni bajara oladi. Himmat haqiqiy er kishini e'tiborli qiladi. Bunga mansab, mulk va xazinaning hech bir daxli yo'q. Agar insonda mol dunyo bo'lsa-yu, himmat bo'lmasa, u aqlli kishilar nazarida hech qanday obro'-e'tibor topa olmaydi. Kimki oliy himmat egasi bo'lsa, bu xislati unga iqbol ato etadi. Agar shohga Xudo past himmat ato qilgan bo'lsa, unday shohdan oliy himmatli gado yaxshiroqdir. Agar shoh himmat bobida past bo'lsa, u himmatli gadodan mag'lub bo'ladi. Insonlardagi go'zallik himmat tufaylidir. Yomon nafsning jazosi ham himmatdandir. Past himmatli baland baxt topsa ham, u tog'lik toliyi past kishidek qadrli bo'la olmaydi. Yollanma cho'pon mingta qo'yni boqqani uchun ma'lum haq olib, qo'ylarga posbonlik qiladi. Agar bo'ridan bu qo'ylarga xavf-xatar yetishsa, bunday holda u cho'pondan bir it yaxshiroqdir. Xazinasi boru, qimmati yo'q kishiga ana shu cho'pon va qo'y hodisasi misol bo'la oladi. Cho'pon qo'ylarni asray olmagani kabi, bunday kishi ham boylikka qorovullik qila olmaydi. Oqibatda rint, mayparast tabiatli, qimmatli kishi bu boylikni qo'lga kiritib, ularni bir gadoga hadya qilib yuboradi. Agar rint haqiqiy qimmat va karam egasi bo'lsa, uning uchun butun bir xazinani hadya etish, bir pulni xarj etishdek oddiy bir ishdir. Arslonning maqsadi ov qilib, och yirtqichlarni to'yg'azmoq. Sichqonning harakati don o'g'irlab, tugun axtarmoq. Qimmat egasi qattiq bo'lsa ham tubanlik qilmas. Qimmatsiz odam xazina topsa ham buyuklarga teng bo'lmas. Chinor daraxti bo'sh qulli bo'lsa-da, uning yuksakligiga nuqson yetmaydi. Yer tagida yashirinib yotgan xazinaning tuproqqa foydasi tegmaydi. Qimmatli kishilarning darajasi yuksakdir. Ammo saxiylikning darajasi bir necha barobar yuksakdir. G'azzoliy hazratlari bayon etgan ibratga ko'ra, kimdir o'zida saxovat xulqini hosil qilmoqchi bo'lsa, buning uchun saxiylar hayotini o'zlashtirmog'i, ya'ni molni Alloh yo'lida sarflashni o'rganmog'i lozim. Nafsga yuklangan bu mehnat to tabiatga singib, xulqqa aylanib ketguncha ulkan sabr kerak bo'ladi. Qachonki kishi qilgan saxovatidan lazzat olsa, bu saxovatning yuksak darajasidir. Haqiqiy saxiy molini sarflar ekan lazzatlanadi. Og'rinish, qiynalish unga begona. Abdurahmon Jomiy hazratlari dedilarki, saxiy dema saxovatiga. Biror talab